Bine v-am regăsit, dragi prieteni, între Scriptură și ziar. Ziarele și nu numai ne-au prezentat niște imagini cutremurătoare. Eu am fost de curiozitate să văd la fața locului invitat de un prieten, grădinar. Și am văzut ceva fascinant. Îl știu pe Dumnezeu drept grădinar, marele grădinar, cel mai mare grădinar. Ne-a pus într-o grădină, a așezat pe Adam și Eva să aibă grijă de grădina asta înainte de cădere. Ei au căzut, au păcătuit și urmează istoria biblică. Fascinant mi se pare că istoria noastră se va încheia tot într-o grădină. Apocalipsa ne prezintă o grădină fascinantă cu un copac care rodește 12 feluri de rod spre vindecarea tuturor neamurilor. Dar uneori Dumnezeu, grădinarul, își distruge parcă grădina. Parcă este un copil care construiește un castel superb de nisip, după care își face vânt și sare cu picioarele în el. Cam asta a fost senzația pe care am avut-o mergând spre moara, scuzați expresia, moara dracului. Prietenul care m-a invitat mi-a spus să te duc acolo ca să vezi o imagine a ceea ce înseamnă diavolul v-a cerut ca să vă ceară, dar eu m-am rugat pentru voi. Am mers împreună și ceea ce am văzut a fost absolut fascinant, uimitor, urât, dar o urâțenie care a creat asupra noastră, tuturor celor care am fost acolo, o impresie de strivire a ego-urilor noastre, a celor care credem că putem controla prin tehnologie absolut totul în prejurul nostru. Pădurea este efectiv rasă, bărbierită, măturată pe versanți. L-am invitat din nou alături de noi pe lector universitar doctor Valentin Sebastian Dan. Bine ați revenit!
Bine l-am găsit! Vin direct din grădină și mă voi duce iar
din
într-o
nou
grădină,
în grădină,
pentru că e un sezon al grădinilor acum.
Da, așa îi place să se recomande. Grădinar, de ce cineva ar trebui să facă doctorat în grădinărit? Nu putem fi așa grădinari intuitiv, toată lumea se pricepe la asta, grădin.
Cred că dincolo de vocația pe care o avem fiecare, dincolo de daruri sau un har deosebit pe care l-am primit fiecare, grădinăritul este, reafirm că este prima însărcinare, prima meserie pe care a primit-o omul de la Dumnezeu.
Cea mai veche meserie, nu alta.
Da, nu alta. Da. Pe când bărbatul era singur, i s-a spus să lucreze și să păzească grădina. Și eu am avut bucuria să preiau o ștafetă de la tatăl meu, uh-huh, care a fost un fel de grădinar frustrat, iar eu i-am împlinit multe din visele lui neduse până la capăt. Această ducere până la capăt a lucrurilor mi se pare de altfel un principiu esențial în fiecare domeniu. Avantajul, într-un fel, pe care îl avem în grădină este că, cel puțin în climatul temperat, în climatul nostru, ceasul se resetează în fiecare an datorită mișcării anotimpurilor și în felul acesta grădinarul are o perioadă de respiro, are o perioadă de recalculare a tuturor lucrurilor, de odihnă, pentru ca din primăvară să se apuce din nou de lucru. De altfel, singura zonă de pe glob care nu are anotimpuri este chiar fâșia ecuatorială, unde, uh-huh, ziua e egală cu noaptea și uh-huh, poți să-ți reglezi ceasul după ora când vine ploaia. Uh-huh. Chiar și grădinarul biblic avea anotimpuri, erau altfel decât anotimpurile de la noi, de aceea, uh-huh, și calendarul agricultorilor din Scriptură este diferit de al nostru, dar am avut bucuria să fiu acum câteva săptămâni în Israel și să rămân absolut uimit de ceea ce am văzut acolo. Uh-huh. Venind din Israel cu această uimire și pășind în pădurea devastată de care ați pomenit, am văzut și eu ce poate să facă un cataclism natural. Și când spun cataclism natural, nu îl exclud pe Dumnezeu, pentru că sunt convins că totul se întâmplă cu știrea lui Dumnezeu, doar că oarecum știm că stăpânitorul veacului acestuia este altul. Și iată că, uh-huh, uneori lucrurile o iau razna, dar dacă mă întrebați pe mine, cred că și noi, oamenii, ca grădinari, Avem o responsabilitate și avem inclusiv un rol în tot ceea ce s-a întâmplat pe 17 uh-huh. septembrie în Munții Apuseni și uh-huh. de altfel cam în toată Transilvania.
Ce s-a întâmplat? Cum, noi am văzut și asta facem în astfel de emisiuni, încerc să pun faptele cu specialistul. Faptele le aflăm din ziare, ziarele sunt niște oglinzi deformate ale realității și încercăm să sondăm realitatea cu specialiști care privesc și prin scripturi. Că am putea aduce orice alți specialiști să ne interpreteze faptele politice, să ne interpreteze faptele biologice, sociale și mai departe, dar sunteți aici să încercăm, să încercați pentru noi profanii, să înțelegem ce s-a întâmplat din perspectiva specialistului acolo. Pentru că una este să vezi copaci dezrădăcinați, căzuți, dar numai cineva care înțelege viața plantelor poate să ne explice ce a însemnat cu adevărat, la ce dimensiune este această catastrofă. Mii, zeci de mii, nu știu, metri cubi de lemn răsturnați pe versant.
Da,
ce s-a întâmplat de fapt? Explicați-ne să înțelegem adevărata amploare a tragediei care s-a întâmplat. Pentru că eu așa o numesc o tragedie. După ce am văzut ce s-a întâmplat, nu pot folosi alt cuvânt.
Este cu adevărat o tragedie pentru că nu e așa, e o lovitură dată în visteria noastră, pentru că prima senzație pe care o ai când mergi acolo, ceea ce te frapează și izbește ochiul, este devastarea și, dacă vreți, lovitura în aurul verde, așa numim noi lemnul, bogăția pădurilor. Dincolo de surpriza și de groaza pe care am avut-o la prima vedere, am încercat să fac un pic de liniște în mine însumi, să fac câțiva pași în spate, să-mi întreb colegi pe diverse specialități și am înțeles că, de fapt, lucrurile sunt mult mai complexe. Aș începe explicația mea, care vreau să fie una cât mai scurtă, oarecum de la Scriptură. Și chiar de pe primele pagini ale Scripturii, când omul este așezat în Eden, și mi se pare foarte interesant că Edenul, dacă pornim de la traducerea Cornilescu, grădina Edenului, de la termenul grecesc tradus cu grădină, în Septuaginta este în paradis. Paradeiso, un cuvânt de o altă origine, nu evreiască. Paradeiso însemnează pur și simplu loc îngrădit. Și există un alt argument tot în Genesa, când Dumnezeu îi dă afară pe oameni din grădină, pune un înger, un heruvim să păzească poarta grădinei, cu alte cuvinte, era un loc îngrădit care avea o intrare. Revăd acest motiv al grădinii definite ca un loc îngrădit atunci când Iisus merge cu ucenicii să se roage. În Matei 26, evanghelistul Matei spune așa: atunci Iisus a venit cu ei într-un loc îngrădit numit Ghețimani. În paralel, Ioan, în 18:1, definește altfel locul îngrădit, spunându-i: după ce a rostit aceste vorbe, Iisus a plecat cu ucenicii săi dincolo de pârâul Chedron, unde era o grădină în care a intrat el cu ucenicii lui. De ce am subliniat necesitatea acestei îngrădiri? Dincolo de gardul pe care fiecare îl construim în jurul proprietății atunci când vrem să nu vină înăuntru animalele sălbatice, turmele de oi sau capre sau pur și simplu musafirii nepoftiți, cred că acest gard este o parte din responsabilitatea pe care o avem. Dumnezeu ne-a transmis în felul acesta un mesaj, dacă vreți, subliminal: creează un cadru, creează niște reguli și în cadrul lor lucrurile vor merge bine. Ceea ce noi oamenii am început să alterăm, începând de la consumul de fructe oprite, de atunci am început să o luăm razna, vezi Turnul Babel, vezi multe alte căderi. Și ce este foarte interesant e că ce am făcut în ultimii 50 de ani, schimbările din ultimii 50 de ani, unele bune, unele mai puțin bune, unele de-a dreptul proaste, mulți spun că în ultimii 5.000 de ani nu s-au schimbat lucrurile cât s-au schimbat în ultimii 50 de ani. Am început să apăsăm o pedală a accelerației foarte mare a schimbărilor. Nu sunt neapărat adeptul încălzirii globale, dar se pare că am umblat la atâtea butoane de reglaj fin a ceea ce se întâmplă la nivel global de data aceasta, încât în zone unde astfel de manifestări meteorologice extreme se întâmplau odată la sute de ani, se întâmplă cu o frecvență mult mai deasă.
Da.
Nu suntem în câmpia Nevada să vină tornadele sau pe autostrada tornadelor din Statele Unite. Vijeliile, vântoasele la noi erau preponderent iarna, venea crivățul de care vorbeam și venea dinspre Siberia. Cele două furtuni foarte puternice care au trecut anul acesta peste teritoriul României sunt surprinzătoare, sunt în afara datelor statistice și pentru că nu sunt meteorolog de profesie, nu știu să vă explic exact ce fenomen meteorologic interesant s-a întâmplat strict în zona respectivă, dar ce este clar este că un ciclon format deasupra Atlanticului a trecut peste toată Europa și cumva s-a aplecat un pic mai tare peste acea zonă depresionară formată de lacul de acumulare de la Drăganu. Chiar acel lac de acumulare se pare că a jucat un anumit rol în economia presiunii atmosferice locale.
Deci iată din nou intervenție umană acolo, că noi am modificat geografia locului în urmă cu ceva zeci de ani.
Exact.
Acest fenomen de care spuneați că nu sunteți meteorologi, dar nici ei au mărturisit că nu l-au prevăzut. Era cu jumătate de oră înainte, nimeni n-a dat niciun fel de avertizare și se pare că, având în vedere instrumentarul pe care îl avem la ora actuală, inclusiv sateliții GPS, spuneau meteorologii că nu s-a văzut, nu l-au văzut, era absolut prin surprindere.
Martorii oculari, de altfel, descriu lucruri absolut impresionante, pentru că persoane despre care am auzit mărturile lor erau la culeț de ciuperci, era o zi frumoasă cu soare, adunau liniștiți fructele pădurii și le puneau în coșuri și într-un interval de mai puțin de două minute s-a înnegurat totul, a început o ploaie torențială și un vânt deosebit de puternic care nici nu puteai să spui că plouă pe verticală, pentru că apa și gheața uneori aveau o poziție trasantă. Sunetele au fost absolut impresionante și totul a durat mai puțin de 15 minute. Ei, să fii martor ocular cum în câteva minute, practic, hectare întregi de pădure sunt date jos, mii de arbori sunt coborâți, dincolo de groaza efectivă, dincolo de sunetul respectiv, este un fenomen care ar trebui să ne pună pe gânduri ca oameni. Din nefericire, așa cum știm, au fost și victime omenești. Arbori căzuți peste mașini, unii au încercat să scape și unii au murit pe loc, alții au murit la spital. Avertismentul pentru mine este că dacă am primit mandatul să am grijă și să păzesc grădina, ar fi bine să-mi fac lucrul cu atenție până în cele mai mici amănunte. Superficialitatea uneori ne costă mult, uneori ne costă foarte mult. Inclusiv stilul de exploatare forestieră se pare că joacă un rol în aceste fenomene extreme. Dacă lași zone de luminiș în pădure și nu defrișezi frumos totul,
organizat,
se pare că în acele luminișuri iarăși se creează niște diferențe de aer, de presiune atmosferică, care apoi, ca în efect de domino, pentru că probabil vor fi imagini de emisiune, se va vedea toți copacii erau
unul
aplecați,
peste altul, exact efectul de domino. Vom avea imagini care vor merge în timp ce noi discutăm. Asta a fost iarăși fascinant, cum se vedea modul în care a făcut curbură vântul și cum au fost doborâți la un moment dat pe un versant. Se vede cum vine orizontal și apoi coboară aproape a făcut un unghi din 90 de grade măturarea respectivă. Vorbiți de purtare de grijă a grădinii. Deci am greșit că am umblat la niște butoane fine. Mai poate fi o reajustare? Putem să întoarcem din nou butoanele? Suntem ca niște copii care ne-am dus la o masă din acelea de reglaj de sunet și am umblat la butoane, dar cine mai ține minte cât am mutat și unde?
Aș reveni la un principiu care este descris tot în Scriptura. Moise spune în Psalmul 90: înveselește-ne tot atâtea zile câte ne-ai smerit. tot atâția ani cât am văzut nenorocirea. Cu alte cuvinte, există, dacă vreți, o economie a echilibrului. Echilibru, știți bine,
timp.
Este starea cea mai greu de obținut. Trebuie să lucrezi mult ca să obții echilibrul, să stea talerele perfect echilibrate, dar nu ne putem aștepta ca lucruri care s-au întâmplat pe parcursul a decenii sau sute de ani, să nu uităm că, de exemplu, în Transilvania, despăduririle au început în ultimele 300 de ani, despăduririle masive. Odată cu nevoia dezvoltării economiei, cu apariția castelelor, cu apariția construcțiilor și ulterior cu apariția industrializării.
Da, da, da.
Pe de altă parte, nu-i așa, suntem acum între scriptură și ziar. Ambele, ce să vedeți, sunt făcute din hârtie, că nu mai folosim papirus, așa că realitatea este că avem nevoie de hârtie, avem nevoie de lemn, avem nevoie de mobilă, avem nevoie de construcții, trebuie să le exploatăm, dar cum o facem? Ce facem după, la ora actuală, în economia, cel puțin în cea occidentală, avem o altă problemă mare. Reciclăm foarte puțin, noi în România. Am putea folosi mult mai puțin lemn și recicla mult mai mult. Dar astea sunt, asta arată într-un fel, indică complexitatea
situației. Da, e vorba de educație și acolo unde sunt puncte de reciclare, în Oradea, vorbesc de Oradea, să primesc amenzi succesive pentru oameni care au posibilitatea să recicleze, nu reciclează, este vorba de educație. În alte locuri lipsește infrastructura, chiar dacă oamenii ar fi doritori. Ne aflăm un pic înapoi a Occidentului, dar cred că cea mai mare problemă este tocmai această lumină care vine dinspre Evanghelie, care lipsește omului, să înțeleagă că este așezat de Dumnezeu într-un spațiu, creat de Dumnezeu, de care Dumnezeu, în ciuda căderii, vrea să avem grijă, cu toate presupozițiile pe care le avem. Suntem căzuți, suntem păcătoși, natura însăși poartă un blestem, este blestemat, pământul să nu mai dea roduri. Cu toate acestea, iată, se întâmplă lucruri minunate, natura revine la viață. Întrebarea, apropo de ceea ce a spus, că și scriptura și ziare sunt făcute din lemn. Avem acum mii, zeci de mii de metri cubi jos la pământ. Ce ar trebui făcut? Ce spun specialiștii? Are statul, infrastructura, putem face auzită vocea specialistului și să audă undeva ce vor rămâne să putrezească acolo pe teren toți acei copaci doborâți?
Întrebarea este, îmi vine greu să spun bună, este bună întrebarea, pentru că este de dorit să ne punem din ce în ce mai multe întrebări în modul acesta, dar este una sensibilă. Statul nu are neapărat instrumentele necesare, statul eventual poate să dea aprobări și poate să dea legi sau hotărâri locale care să rezolve această situație, care este cu adevărat o situație specială. Din câte știu eu, până la ora actuală, nu statul, nu guvernul, dar administrația locală, la nivelul prefecturii Cluj, ar fi fost de dorit să se dea o decizie pentru facilitarea exploatării lemnului în regim de urgență la fața locului. Din câte m-am interesat eu, nu s-a luat această decizie până acum. Probabil că mersul hârtiilor, nu există suficient lemn pentru acele hârtii pe care se scrie aprobările respective. Dar dincolo de ironia situației respective, îmi vine greu să cred, sau speranța este că da, se va lua o măsură și cel puțin din primăvară, va veni toamna, ploile de toamnă, va veni zăpada, gerul, se va așterne peste sutele de mii de bușteni doborâți și din primăvară se vor deschide parchete de recuperare în care să se recupereze materialul lemnos. Nu este un lucru ușor, pentru că nu poți crea drumuri noi.
Versanții sunt foarte abrupti, am văzut la fața locului.
Dar există soluții, se pot întinde funiculare, tiroliene pe care buștenii să fie coborâți, se pot face lucrurile întorcându-ne la metoda clasică, cu cai, oamenii ar pune mâna să facă lucrurile acestea, pentru că o situație extremă, cred că presupune
măsuri extreme. Sigur, ar putea fi, ne putem imagina situația în care sub supravegherea autorităților, cu un bonus de utilizare a unei părți din lemn, sătenii, care unii dintre ei sunt într-o situație, unii șomeri, foști muncitori la exploatări diferite, ar putea acum să fie folosită această forță de muncă, oamenii să fie din nou chemați pe dealuri să lucreze, toți sătenii din zonele respective și cu un beneficiu, prin lege, dat prin hotărâri, să beneficieze de o parte din lemn, să
Cu
îl
siguranță
prelucrez.
că da, și uimirea mea, trebuie să mărturisesc acest lucru, este că, iată, mergând la fața locului la o lună după evenimentul respectiv, nu aș putea să afirm că am văzut vreo mișcare. Am văzut două tafuri, ceea ce mi se pare extrem de normal într-o zonă unde există parchete deschise, și am văzut într-un singur loc câțiva bușteni aliniați pe drum, deci urma să vină mijloacele de transport să-i ducă. Altfel, în afară de faptul că da, așa este, drumul județean a fost curățit de trunchiurile care erau căzute peste, nu am văzut o modalitate organizată de a începe de la un capăt și a lua lucrurile la rând. Glumind, desigur, între noi cei care am fost acolo, am zis, mă, și să-l dea la o companie străină să vină să fure lemnul și tot ar fi mai bine decât să se prăpădească acolo.
Da, se propădește
Pentru
pe
că
versanți.
făcând câțiva pași mai în spate, una dintre problemele majore ale exploatărilor forestiere în România este că noi de obicei exploatăm doar trunchiul. Ramurile și chiar și coaja rămân la fața locului și, pe de altă parte, importăm OSB și importăm scoarță de copac.
Da, telespectatorul nu trebuie să știe la ce ar folosi sau cum s-ar putea folosi un copac în întregime, dincolo de trunchiul din care se face scândură. Ce se face cu ramurile unui brad, cu așa unui brad?
Se macină și se fac în principal două lucruri, sau lemn de foc, sau din așchi, lemn de foc peletat, peleți, se presează, sau se fac plăci din lemn
Așa
aglomerat,
numitele
OSB.
OSB, OSB-uri, da.
OSB. E, nu știu exact termenii, e din germană, sunt prescurtarea unui cuvânt complex. De altfel, se pot folosi și acele. Iar în țările civilizate unde exploatările forestiere se fac, să zic, ca la carte, până și rădăcinile se extrag din pământ și acel material lemnos se folosește. Nu mai departe de chiar și pentru o artă, mai mult sau mai puțin naivă, s-ar putea folosi o mare parte din rădăcini, pentru că lemnul de rădăcină și
Este
de
foarte
rădăcină de
rezistent.
conifere are o calitate deosebită față de lemnul
Formă natură,
trunchiului. Și o
da?
formă naturală interesantă.
Mult mai dens, mult mai greu lemnul, da, pădurea se va reface. Așa cum spuneți, este o balanță a timpului. Cât am distrus, trebuie să se recupereze și ceea ce s-a întâmplat în 15 minute, probabil se va reface în 50, 60.
Eu cred că se va reface în vreo 15 ani.
Da?
Acum, există o situație benefică sau un lucru bun în refacerea pădurii acolo, în locul unde am fost. Spre deosebire de multe zone deluroase, de exemplu dealurile de la Cluj spre Căpuș sau dealurile de la Cluj spre Turda, care sunt dealuri sterpe, acum 200 de ani erau acoperite cu păduri nesfârșite de stejar. Această zonă este mult mai aridă. Marele avantaj al acelei zone montane este că e un bazin umed. Umiditatea va întreține vegetația și, de fapt, în baza pădurii, în litieră, este o sumedenie de samulastră, adică semințele care cad în context natural, din care majoritatea, la umbra marilor arbori, știm bine, nu crește nimic, nu ar fi germinat sau unele nu s-ar fi înălțat. Acum, când părinții au căzut jos, dintr-o dată pădurea va putea
Pădurea
regenera
tânără
singură.
va...
Rolul nostru ca oameni, din nou, este să mergem să facem răriri. Nu se lasă îndesirea naturală, pentru că nu e așa un parc național, ci este o zonă de exploatare forestieră și atunci trebuie să intervine odată la 2, 3, 4 ani să se rărească pâlcurile prea dese. Și nădejdea mea
Altfel se
este că,
sufocă plantele una pe
da,
cealaltă.
nu este cel mai bun lucru să lași la cheremul selecției naturale formarea unei păduri. Mai ales într-o astfel de formă calamitată.
Iată din nou ideea de grădinar. Intervenim inteligent, intervenim luminat asupra acestei răriri. Practic este, această rărire este o acțiune de grădinar. Să
Fără
alegi
discuție,
ce
da.
tai, ce lași, ce rămâne.
De fapt, nouă oamenilor. Dumnezeu ne-a dat înțelepciunea să ne uităm la doi arbori și să zicem, acesta rămâne, acesta îl duc cu mine. Uh-huh. Și la ora asta, în secolul în care trăim, știm exact de ce facem acest lucru, de ce îl cruțăm pe unul și lăsăm pe celălalt.
Ce frumoasă metaforă este aceasta a reînvierii. Trăim într-o lume căzută și vedem împrejurul nostru animal care ucide alt animal, plantă care sufocă altă plantă, avem plante carnivore, tensiune enormă, întreaga creație. Apostolul vorbește, întreaga creație geme în așteptarea răscumpărării și totuși an de an revine această restaurare. Vreau să elaborăm puțin. Și în întâlnirea în care am fost, ați vorbit foarte mult și am vorbit despre Dumnezeu ca restaurator, recuperator, răscumpărător. Cum se vede asta din perspectiva grădinarului, din lumea plantelor spre oameni?
De fapt, cred că sunt convins de faptul că doar aplicând principiile pe care Dumnezeu le-a lăsat, acele lucruri esențiale la care trebuie să ne întoarcem în orice domeniu, nu doar în domeniul grădinii, vom reuși să facem ordine în grădină inclusiv. La fel e în societate, la fel în alimentație, la fel în lumea animală și așa mai departe. Problema este că în ultima vreme am devenit destul de aroganți oamenii, încercăm să ne luăm destinul în propriile mâini, să ne creăm propriile reguli, da? Umanismul este, dacă vreți, cea mai la modă religie, și în felul acesta încercăm să lăsăm deoparte regulile pe care Dumnezeu ni le-a lăsat la nivelul elementar la care ne-a lăsat în Scriptură, dar sunt niște lucruri de bun simț pe care am face bine să le aplicăm. Și zicem, nu cred că la ora asta mai știm noi mai bine, am aflat suficient de mult, am evoluat, iată, suficient de mult ca să creăm reguli noi. Și în felul acesta există o sumedenie de tipologii noi de creare sau de întreținere a pădurilor care lasă în urmă metodele acelea clasice, cărările bătătorite. Deja au apărut și în peisajul nostru acele păduri industriale, unde arborii sunt perfect aliniați, mergem pe eficiență maximă și în felul acesta pierdem enorm de mult din biodiversitate. Pe de o parte, vorbim de biodiversitate doar punctual în acele rezervații pe care le mai păstrăm și creăm dezechilibre mari în sensul ce nu știm încă, nu am aflat încă toate secretele, nu știm că de fapt eliminând o specie din acest lanț trofic, nu ne dăm seama ce efect de domino are față de multe alte specii de plante, de animale și chiar nouă ne facem rău. Poate ați văzut cu toții ce s-a întâmplat în ultimii ani când o specie nouă dăunătoare intră pe o piață. Nu mă refer la lup, că nu sunt vânător, dar revin în grădină. Ce s-a întâmplat cu niște plante pe care toți le îndrăgim în grădină? Buxusul. Cu 12 ani în urmă sau cu 13 ani în urmă, de dată recentă, a venit din China în Europa un dăunător, se numește omida păroasă a buxusului, Cydalima perspectalis, care mai întâi în Germania și Franța a început să facă ravagii. De ce? La fel cum atunci când omul european a mers în Australia și a dus iepurele, a dus șoarecele, a dus câinele, s-au înmulțit exponențial fiindcă au avut dăunători.
Da.
A venit molia respectivă în Europa, probabil cu un import de plante neatent, a început să facă ravagii pentru că nu avea prădători naturali în Europa. Am văzut-o cu toții ce a făcut, apropiindu-se de România și în ultimii 4 ani a pătruns în România și a decimat mii de exemplare de buxus, unele bătrâne de sute de ani. N-am reușit să întreținem, să stropim plantele atât de repede față de atacul absolut devastator al acestui dăunător care continuă să se înmulțească exponențial pentru că nu are prădători locali, vrăbile, cintezele, pițigoi, probabil că nu le place gustul omizii respective, iar fără un program inteligent la scară națională sau cel puțin locală de combatere a dăunătorului respectiv, va face ravagii. Ca deja un rezultat conex, dar iată, mi-a plăcut ideea, am fost acum 2 săptămâni în Budapesta, la mai multe garden center-uri și am văzut că grădinarii maghiari nu mai vând buxus. Ei au zis clar, nu-l mai producem, dar au identificat un alt arbust, o specie de lonicera, pe care o tund deja în formă de glob, în formă de cub și iată, vă oferim o alternativă la buxus. O specie care încă nu are un dăunător atât de rapace.
Am amintit exemplul lupilor pentru că am văzut recentisime un documentar despre reinserția lupilor într-un spațiu natural, într-un parc din Statele Unite, și această reinserție a produs o schimbare inclusiv a geografiei zonei respective și la nivelul plantelor. Deci absolut, pornind în lanț, lupii au vânat căprioarele n-au mai
Păscut diverse
specii, au fost eflorescențe noi și așa mai departe.
Asta arată cât suntem de legați, de fapt, în acest biotop în care Dumnezeu ne-a așezat. Suntem conectați unii de alții.
Și așa cum discutam cu un alt invitat, așa cum trebuie să privim istoria holistic, trebuie să ne privim trecutul în lumina prezentului și grădina în care ne-a așezat Dumnezeu trebuie să o privim holistic, din perspectiva trecutului, a viitorului, și aș vrea să elaborăm un pic pe această temă Dumnezeu ca mare grădinar care ține în control creația sa. Recent în Cluj a fost un concert dedicat Creatorului și meditând la acest concert, având în minte imaginile din 17 septembrie, mi s-au adunat în minte din ce în ce mai bine conturat portretul unui Dumnezeu ca un grădinar care are grijă de grădina lui și o va restaura. Cum se vede din perspectiva grădinarului, creatură, vă uitați la grădinarul, creator?
Întotdeauna când am probleme în a crede că Dumnezeu este și grădinar, deschid Scriptura și citesc Psalmul 104, îi îndemn pe toți cei care ne văd acum după emisiune să citească acest psalm. Nu știm exact cine este autorul, dar cu siguranță dacă cineva de acum câteva mii de ani a putut să îl vadă pe Dumnezeu în controlul a tot ceea ce se întâmplă în ecosistem. În Psalmul 104 este descris un ecosistem complex în care toate lucrurile, pornind de la Dumnezeu, care controlează lucrurile, care a eliberat apa, care e elementul vital care stă la baza vieții pe pământ, apa în formă lichidă, dar este descrisă sunt descrise atât norii cât și gheața, apoi apa care udă plantele, se udă munții Domnului, plantele cresc și sunt lăcași și hrană pentru animale. Și undeva este și omul care, cel puțin versetul 23 îl descrie, dar omul este la lucrul său și la munca lui până seara. Și e un punct. Noi am lăsat de mult acest principiu în urmă și am transformat noaptea în zi și nu mai știm să ne oprim din atâta lucru. Dar sunt convins că atunci când Dumnezeu a conceput acest pământ, a așezat toate lucrurile necesare și suficiente pentru ca el să existe, să se perpetueze până la o dată pe care l-a stabilit-o. De altfel, nu ne-ar fi spus Dumnezeu, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul, dacă el n-ar fi fost gata, pregătit de el să ne primească până în cele mai mici colțuri. Aici am avut tot felul de discuții în ultima vreme. Piața s-a globalizat, începem să găsim în supermarket tot felul de lucruri de la antipozi și suntem foarte avizi să începem să punem în bucătărie tumeric și ghimbir și tot felul de lucruri pe care Decebal nu le-a mâncat, dar a trăit mult și bine. Acum, eu nu sunt neapărat reticent. Eu cred că e bine să gustăm din tot felul de lucruri, mai ales că avem acum posibilitatea. Dar, de fapt, eu cred că, apropo de Dumnezeu grădinarul, eu cred că Creatorul nostru a știut să pună în fiecare regiune geografică suficiente lucruri ca să ne ajute să supraviețuim acolo, pe plan local. Am văzut un reportaj făcut de prietenul nostru comun Voicu Bojan despre Afganistan. Păi m-am uitat la postietățile acelea și m-am gândit cum trăiesc oamenii acolo. Când am aflat că fac foc din bălegar uscat și ce mănâncă și cum supraviețuiesc, și iată, sunt printre cei mai longevivi de pe Terra. Deci iată cum avem în fiecare loc suficiente resurse ca să ne hrănim și să ne lecuim.
Da, unul din experimentele care îmi vin acum în minte este Paulonia.
Da.
Care e o poveste.
E un mit.
Da. Deci, mărturisesc că și eu am căzut prada acestui mit. La un moment dat a venit cineva, ne-a arătat un Paulonia, mi-a povestit toată povestea din spate, cum că crește extraordinar și am plantat 3. Cresc în același ritm ca toți ceilalți copaci din zonă, ba, înțeleg că cei care au investit foarte mult, iată ce înseamnă să strici regulile locului. Văd că ați adus, ca de obicei, când facem emisiune, ați adus niște plante. Care-i explicația? Mai întâi să explicăm telespectatorilor noștri, prietenilor noștri, ce este ceea ce avem în față.
Da, este un... ce a rămas dintr-un măslin după ce a fost, i s-au retezat cele 3 ramuri principale. Uh-huh. E un măslin care se dorește a fi, să zic așa, bonsaizat. Uh-huh. Cu alte cuvinte, se află într-un regim de reducere a cantității de sol, ea urmează să fie redusă, uh-huh, în anii următori, reducere care va merge însă în paralel cu reducerea din ramurile aeriene. Uh-huh. Uh-huh. Voi căuta să dau o formă anumită. Măslinul are o proprietate, mă rog, nu vreau să folosesc cuvinte mari, dar e de-a dreptul miraculoasă. Poți să-l retezi până aproape de colet, să-i tai toate ramurile, uh-huh, să îl masacrezi într-un fel, să-l zdrobești și va ști să lăstărească. Are foarte mulți muguri dorminți. Există măslini cu vârste de sute sau mii de ani,
exact,
din a căror lemn latent, de la bază, pornesc muguri noi. E o capacitate de lăstărire pe care, din câte știu eu, arborii din climatul nostru, din flora noastră,
și
nu îl au.
Este una dintre, probabil din această cauză, este una dintre metaforele principale pentru poporul Israel. Și da, una dintre cele mai recurente metafore pentru renașterea poporului Israel.
Și după cum Pavel, cu cunoștințele lui grădinărești, menționează, și noi am fost altuiți, uh-huh, tot în acest măslin al, uh-huh, al poporului evreu. Ce este, dacă vreți, special sau special, nu în sensul foarte bun al cuvântului, uh-huh, exemplarul de față, dacă se poate da un zoom pe această zonă. Vreau să le atrag atenția tuturor celor care au măslini sau citrice sau leandri sau în special plante mediteraneene acasă. Uh-huh. Dacă observați acele discuri circulare, uh-huh, destul de dese pe anumite frunze, mai ales pe frunzele tinere, e bine să știți că nu e o veste foarte bună, este un păduche sestos și ceea ce vă recomand este să îl stropiți cât mai repede cu un insecticid pe care... cumpărați-l numai din surse autorizate sau, dacă, uh-huh, vreți să apelați la metode bio, vă recomand să vă pregătiți cu răbdare, pentru că după un tratament cu urzică macerată, uh-huh, nu va trece, ci trebuie, uh-huh, făcute multe tratamente.
Și practic se spală fiecare frunză cu urzică macerată?
Nu, se uh-huh, poate doar stropi, dar nu e numai urzică, e vorba, uh-huh, și de tagete, sunt mai, uh-huh, multe. Supa aceea chimică preparată din plante e un pic mai laborioasă de făcut, dar într-adevăr e mult, mm-hmm, mai comod să mergi să-ți iei fiola și să stropești, mm-hmm, măslinul. În climatul nostru, de fapt, măslinul nu este un pom fructifer, pentru că nu apucă să facă măsline decât rarisim, în anii, mm-hmm, foarte, foarte cazi. De altfel, înflorește și fructifică și cei care doresc să-și țină un măslin acasă o pot face foarte ușor dacă împlinesc 2 condiții. Primăvara, cât mai devreme, respectiv când nu mai sunt înghețuri târzii, să-l scoat afară, fără, uh-huh, pic de milă, uh-huh, afară și în cel mai însorit loc, iar să-i dea iarnă, undeva înainte de prima brumă, să-l aducă undeva în casă, dar să-l, uh-huh, țină într-un loc răcoros și luminos. Deci nu la temperatura, uh-huh, camerei, nu la 18-20 de grade, uh-huh, ci răcoros și luminos.
Deci imitând cumva iarna din zona...
Exact, exact. Asta este important. Apropo și de Paulovnia, dacă, uh-huh, dorim să aibă creșterile pe care le are la ea acasă, e bine, uh-huh, trebuie să-i creăm condițiile de la ea de acasă, ori în climatul nostru, uh-huh, suntem, imposibil, departe de așa ceva. De altfel, măslinul nu este un pom, e un simbol foarte puternic, poate este cel mai puternic simbol vegetal biblic, iar în bazinul mediteranean nu este folosit doar culinar. Din cele mai vechi timpuri s-a obținut uleiul de măsline, care nu avea doar întrebuințări alimentare și cosmetice, ci și pentru luminat, da? Poate cei care n-au văzut așa, arăta mai de mult lanterna de buzunar, doar că după ce o aprindeai nu mai putea băga, desigur, în buzunar, pentru că...
Și fecioarele înțelepte și neînțelepte tot cu asemenea lanterne au umblat. Exact. Și despre uleiul de măslin este vorba. Un ulei, eu am făcut, am un asemenea dispozitiv acasă și am făcut experimentul, arde extrem de limpede și frumos. Flacăra este de o coloratură și de o consistență.
Da, mi-aș fi permis să aduc ulei de măsline și flacără, dar n-am știut în studioul acesta dacă nu pornim senzorii de fum și să facem un duș. De asemenea, în excursia pe care am făcut-o zilele trecute în Israel, am fost impresionat de aceste păstăi, care sunt de fapt carob, e roșcovul.
Sau roșcova.
Aceste păstăi le tânja după ele fiul risipitor și nu îi dădea nimeni să le mănânce. Eu le-am primit pe gratis, îngrijitorul grădinii respective mi-a zis, sigur, poți să le iei, să le duci cu tine. La ora actuală, de vreo 3 săptămâni, stând în mediu uscat, s-a uscat puternic, sunt foarte tari păstăile, au început să se crape și la un moment dat vor elibera semințele.
Care
vreau să încerc singur să fac pudră de carob, praf de carob. Am mai adus aici cu mine, tot din Israel, două plante suculente de data asta, sunt două exemplare de aloe. Aceasta este aloe arborescens, care crește spontan acolo în masive, în clustere, în tufărișuri mari. E o plantă foarte interesantă pentru că știe să aibă foarte mare grijă de apa pe care o înmagazinează în tulpini și în frunze, o plantă suculentă. Iar aceasta este aloe vera, mult râvnită, mult căutată, mult cultivată aloe vera. O veți
și
recunoaște
mitologizată.
Ușor, da, prin... dungile, maculele albe pe care le prezintă pe frunză, frumos aliniate într-un singur plan. Spre deosebire de aloe arborescens, care are frunzele în verticil, așezate de jur împrejurul axului, aloe vera are frunzele dispuse într-un singur plan. Ce este interesant la aceste plante de aloe? Iată, a zice că sunt destul de aspru cu această plantă, am luat-o deja de 3 săptămâni din Israel și nu i-am arătat apa, nu i-am arătat nisipul, pur și simplu o țin pe birou. N-aș fi făcut lucrul acesta dacă n-aș fi trăit acest experiment cu ani în urmă, în care un astfel de răstar de aloe l-am ținut un an uitat într-un sertar și într-un sertar luminos, după care, punându-l în nisip, a înrădăcinat și a mers foarte bine.
Iată,
deci, sunt un fel de plante cămile care știu să gestioneze foarte bine apa. Dumnezeu le-a dat un secret pe care doar plantele suculente de la noi din țară îl au, respectiv
cerarea.
Toată cuticula lor, toată epiderma lor este acoperită cu un strat de ceară. Planta intră într-o fază de avarie atunci când îi se taie alimentarea cu apă din rădăcină, își închide practic stomatele și știe să stea în felul ăsta ca și cum și-ar ține respirația
într-o hibernare
o perioadă îndelungată de timp. Desigur, după această emisiune, apropo de remarcile că în timpul acestei emisiuni n-au fost omorâte animale, dar am să le duc acasă și am să le pun în nisip.
Și mai sunt acolo două semințe?
Da.
Două.
Pentru că nu e așa, totul este deosebit în Israel. Iată două ghinzi. Am luat de la doi stejari din Israel. Poate stejarul este cea mai populară plantă, cel mai popular arbore în acel bazin mediteranean și
cu totul diferită de ceea ce știm.
Arată cu totul altfel decât stejarii de la noi, atât ghinda, cât și planta în sine, arborele în sine. O caracteristică a lor este că sunt cu frunze veșnic verzi. Nu sunt la fel de falnici ca și stejarii de la noi, au însă un lemn foarte tare. Acolo în peisajul din Israel, ce te impresionează ca aspect, sunt chiparoșii, care se înalță efectiv până la cer, sau cedrul atunci când este întâlnit. Și, fără discuție, măslinii, mai ales cei multiseculari, sunt absolut impresionanți prin desenul trunchiului lor.
Este adevărat mitul conform căruia din generație în generație un cultivator de măslin trebuie să aștepte până la a avea rodul cel mai productiv pentru măslin, sau măslinul se comportă ca orice altă plantă, după ce îl plantez, în 2-3 ani aștept să rodească ca un prun, ca un... care e regimul de rodire?
Există mai multe școli de tăiere a măslinilor. Există la ora actuală, aș îndrăzni să spun, sute de soiuri de măslin, da? Specia este specia de bază, olea europea. Dar dacă vă veți duce în Toscana, de exemplu, agricultorii toscanezi trunchiul măslinului îi lasă 4 ramuri principale și majoritatea măslinilor de acolo arată ca un trunchi cu 4 ramuri principale, 4 șarpante principale, a căror lăstari se curăță odată la câțiva ani, pentru că din timp în timp măslinul este tăiat pentru a se regenera, pentru că s-a observat că cel mai bine fructifică pe mlădițele mai noi. Deci nu este lăsat să se îmbătrânească. Măslinii sălbatici au o lură mai dezordonată, își apleacă ramurile spre pământ, dar supraproducția de măsline, supraproducția de măsline nu este dorită la un măslin, pentru că nu-ți dorești fructe foarte multe și mici, preferi să fie fructe mai puține, dar mai mari. Și în felul acesta se fac tăieri de rodire și la măslin, îndepărtându-se în mod conștient, în mod voit, o parte din lăstari pentru a echilibra rodul. Principiul este cam același cu tăierile de rodire pe care le facem noi la pomii noștri fructiferi, măr, păr, cais, migdal, cireș și așa mai departe.
Și foarte multe tipuri și specii de măslin. Încercând să-mi fac cumva temele pentru întâlnirea cu un grădinar, am dat peste o informație, dar sunt destul de rezervat la astfel de informații dacă nu le știu sursele. Se spune că există atâtea soiuri de mere încât dacă am mânca câte un fruct din fiecare zi ar trebui 20 de ani. Deci 365 de soiuri ori 20. Bănuiesc că toate soiurile acestea, dacă e adevărat informația, poate sunt mai multe, poate sunt mai puține, noastră știți cel mai bine, bănuiesc că multe dintre acestea au fost obținute prin modificări, chiar modificări genetice. Ce spune un grădinar despre modificări, obținere de soiuri noi, un grădinar care gândește din perspectivă biblică?
Da. Acum, așa cum am menționat în cadrul acestei emisiuni, Dumnezeu a pus în fiecare areal, în fiecare zonă, anumite plante. Unele sunt înrudite, da? Deci același gen poate să aibă mai multe specii. Aceste două plante sunt din genul aloe. Aloe arborescens este genul aloe, specia arborescens, genul aloe, specia vera. Există specii care în mod liber se încrucișează între ele și rezultă hibrizi interspecifici. Hibrizii intergenerici sunt ceva mult mai sensibil și nu se întâmplă în mod natural. Aici deja, într-adevăr, omul își face simțită intervenția prin faptul că sparge celulele și informația genetică o ia de la un gen și o transpune la celălalt pentru a obține diverse calități noi. Așa, de exemplu, au apărut nectarinele. Prin încrucișarea prunelor cu pruna cu piersica. Piața a dorit o piersică fără pieliță și a fost obținută. Dacă ați pomenit de mere, nu sunteți departe de adevăr. Cred că sunt mult mai multe soiuri de mere. Adevărul este un pic altul. Nu toate mai sunt viabile, nu toate mai există în colecții. Unele sunt ținute doar în baze genetice sau au devenit istorie, pentru că nu toate au întrunit calitățile de gust sau de păstrare care să cucerească o piață. La ora actuală sunt 300-400 de soiuri care sunt cultivate foarte mult la nivel mondial. Dintre acestea sunt câteva zeci care dețin ponderea cea mai mare, după că e o distanță mare și apoi vin toate celelalte. Dar există cu adevărat mii de soiuri de măr pentru că a fost un fruct foarte dorit, foarte râvnit și s-a experimentat foarte mult pe el. Un răspuns la această întrebare este, iată, chiar și această căutare avidă de a obține mărul cel mai sofisticat, cel mai bun, cel mai raport zahăr, aciditate perfect, și în această căutare obținem o grămadă de material rezidual. Nu știu dacă neapărat este bine, nu știu dacă asta ar trebui să facem. Pe de altă parte, am face foarte bine să îngrijim, să avem grijă de ceea ce avem deja, bunul respectiv, să îl să-l prețuim așa cum trebuie. Pe de altă parte, Dumnezeu a dat omului înțelepciune și atunci când pur și simplu ești nemulțumit de ceea ce ai, din această stare de nemulțumire se naște scânteia, da, hai să încerc și asta, cum ar fi să obțin un lucru nou. Da, recunosc că am făcut eu hibridări între plante, dar este ca și cum ar veni o albină de pe această floare și s-ar pune pe această floare. Cu alte cuvinte, e un lucru natural. Da. Am probleme de etică a muncii și de morală a mea ca om atunci când mă întâlnesc cu colegii care lucrează la biodiversitate și care își permit să folosească bisturie chimice, microscopice și taie în informația genetică a plantei, obținând organisme noi care, dacă vreți, eu sunt foarte circumspect la ele pentru că nu știu ce efect poate să aibă acea modificare a plantei, ce îmi face mie. Da. Pur și simplu, noi oamenii facem tot felul de experiențe pe animale.
Și este un principiu biblic să nu amesteci două tipuri de țesături, două tipuri de țesături. Ați mai adus un instrument, văd, lângă masă, unealtă.
Da, astea le-am adus din obișnuință, pentru că m-am gândit că poate va trebui să tai ceva din măslinul respectiv și foarfe că am tot timpul la mine. Da, poate altă dată, nu aș vrea să tai acum din măslin, vă spun de ce, pentru că nu e sezonul bun pentru așa ceva. După ce le voi duce aici, am să-i aplic o stropire bună pentru ca să scape de păduchii respectiv. Și revin, mi-am adus aminte un ultim aspect vis-a-vis de dăunătorii din casă, să nu credeți că dacă ați făcut o stropire ați rezolvat problema. Nu uitați, există cel puțin 3 generații simultan pe planta respectivă, adulți, larve și ouă. Și atunci ați făcut astăzi o stropire
mor adulții
și parțial larvele. Dar peste câteva săptămâni vor ecloza din ouă larvele noi și atunci, dacă nu sunteți atenți, întotdeauna tratamentul se repetă de 2, 3 sau de 4 ori și ar fi bine să folosiți substanțe cu substanță activă, produse cu substanță activă alternativă.
Ca păcatul care se ține de noi, la întâmplare, apostolul folosește aceste metafore din lumea plantelor, vorbește despre lăstarea amărăciunii, buruienile amărăciunii, revii asupra lor, ies din nou, revii asupra lor, acest tip de păduche în frumusețea măslinului este unul dintre copacii preferați când călătoresc și am obiecte din lemn de măslin, este unul dintre cele mai frumoase lemne.
Stiloul meu este din lemn de măslin.
Este unul dintre cele mai frumoase, are venele acelea din lemn atât de spectaculos. Precum acest măslin care va reveni la viață, la viața sa normală după despăduchiere, își va trăi o nouă viață într-un ghiveș din ce în ce mai mic, probabil și noi tot așa suntem îngrijiți, tunși, stropiți de Dumnezeu, ca să putem să ne trăim viața pentru care am fost destinați și să avem roadă, nu? După roadele lor îi veți cunoaște. Este o metaforă tot din lumea grădinilor. Exact. Mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Un ultim gând pentru prietenii noștri. Noi am făcut ca familie o mișcare periculoasă în aceste vremuri de criză. Având un nou născut în familie, am făcut o mișcare nebunească și periculoasă în vremea de criză care ne așteaptă. Analiștii financiari vorbesc despre o criză care va fi în 2018. Ne-am vândut apartamentul și am coborât la pământ ca să coborâm în grădină. Eu sunt născut în jungla de beton, însă soția mea este fică de grădinar și o văd cum așteaptă, cum dorește în mașină. Acum am niște butași de zmeură, spunem zmeură. Vrem să ne întoarcem la pământ, la grădină, și unul dintre scopuri este să ne educăm copilul în grădină, acest ultim fiu. Ce ați avea de spus generației care este lipită de calculatoare, lipită de ecrane, și vorbim într-un fel paradoxal acum, cumva împotriva noastră, pentru că cei care ne ascultă acum sunt în fața unui ecran, dar am vrea să invităm afară, să invităm generația care ne urmează. Cred că grădinăritul nu e numai pentru generația mea și a dumneavoastră, ci cred că e și pentru ei. Cu ce i-ați tenta? Ce fascinați? Ce ar putea ispiti în grădină?
Voi începe prin a spune că eu le-am interzis complet copiilor noștri să aibă o grădină virtuală. Am înțeles că există și aceste monstruozități pe
Da, da,
calculator,
da,
cum
există
îți ai
rețele de
avea grijă de un
socializare.
pet virtual, să îngrijești o grădină virtuală
Da.
și îi chem cu sârguință să iasă cu mine în grădina reală. De fapt, grădina e acel loc magic, dacă vreți. Are niște caracteristici absolut deosebite. Nu este ca o industrie, ceva ce faci în fabrică, produci niște produse de serie pe care le pui într-un sertar, după care te duci în concediu și îți vezi de treaba ta. Grădina presupune o rutină aproape zilnică. Trebuie să tot vii, să tot intervii. Te strecori cumva să ai zilele libere, pentru că ea te cheamă.
Da,
Ai
da,
plecat
da.
în concediu, ai venit peste 2 săptămâni, te minunezi. Dar cât au crescut plantele, dar cât au crescut buruienile, repede trebuie să intervii. Sunt lucruri pe care dacă nu le faci la timp, în calendarul anului respectiv,
Ai
le-ai
pierdut.
pierdut. Trebuie să le reiei anul viitor. Și văd în grădină, pe de o parte, această nevoie de intervenție continuă. E o corvoadă, e o rutină pe care trebuie să o faci în fiecare zi și de fapt este una foarte împlinitoare pentru că rezultatele te îmbucură foarte, foarte mult. Sunt studii care au fost făcute, e una dintre cele mai bune munci în cadrul ergoterapiei pentru bolnavi. Grădinăritul este una dintre cele mai împlinitoare munci pentru că vezi niște rezultate pe viu. Pe de altă parte, această șansă pe care ne-o dă Dumnezeu ca în fiecare an lucrurile să fie luate de la capăt, seamănă într-un fel cu resetul pe care îl poți da la jocul de la calculator. Ei, de data asta este însă o șansă reală pe care o ai, ca și apusul soarelui, când ești invitat să îți resetezi toate relațiile, economia relațiilor. În felul acesta, iată, suntem în pragul iernii, ultimele lucrări de grădinărit le facem acum, pregătim plantele pentru iernat, urmează o perioadă de repaus, ne adunăm puterile pentru a o lua de la capăt anul viitor. Deci, da, eu sunt convins că grădina este locul în care oricare dintre cei care ne văd acum vor avea curajul să se dea câțiva pași în spate din fața ecranului, să iasă afară. Se vor murdări puțin, dar e o murdărie care îi va nobila inclusiv prin satisfacția pe care o vor obține.
Da, și odată ce te înțepi într-un spin de trandafir sau îți într-o oașchie de lemn pe sub unghie, aceea rămâne o boală de care te-ai contamina pentru restul vieții. Eu însumi, cum spuneam, venit din jungla de beton, abia aștept să ajung acasă, să pun butașii împreună cu soția și fiul, să-i aliniem frumos și să-i plantăm. Mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat, pentru că v-ați făcut timp, ați adus aceste plante fascinante. Dragi prieteni, Dumnezeu este marele grădinar și ne invită să avem grijă împreună cu El de grădina pe care ne-a încredințat-o. Am fost neglijenți, plătim un preț greu. Ce s-a întâmplat în 17 septembrie și am văzut pe toate canalele de informare este doar o mică parte din marea tragedie care se întâmplă în grădina noastră. Suntem invitați să avem grijă de ceea ce ne-a dat Dumnezeu ca să mai putem tipări cel puțin scripturi, mai tipărim din când în când ziare, acestea sunt făcute din lemn, până când vom refuza tot lemnul din jurul nostru va mai fi vreme lungă. Nimeni dintre noi nu se poate despărți de obiectul din lemn autentic, un mâner de cuțit, un mâner de topor, un mâner de lopată pe care o folosim ca să săpăm în grădini. Fiecare în grădina lui. Și un proverb îmi vine acum pe final legat de Dumnezeu, mare grădină. Mare este grădina lui Dumnezeu și mulți au sărit gardul. Este o grădină îngrădită. Ne rugăm, mijlocim pentru cei care au sărit gardurile lui Dumnezeu să se întoarcă din nou în spațiu îngrădit.
Amin.
Vă mulțumesc!